Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 3:30 asubuhi hapa Washington DC, sawa na saa 10:30 Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Ujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hii ni VOA Express, leo ikiwa Jumatatu tarehe 31 Mei mwaka wa 2021. Anayekaribisha katika matangazo haya, jina langu ni Patrick Nduimana.
Jina langu naitwa Harrison Kamau. VOA Express leo tumekuandalia taarifa mbalimbali, leo ikiwa siku ya kupambana na uvutaji wa sigara duniani. Shirika la Afya Duniani WHO limewasihi wavutaji wa sigara kuachana na tabia hiyo, likiwaonya kwamba wako katika hatari ya kufariki kutokana na virusi vya corona kuliko wale ambao hawavuti sigara.
Katika ripoti nyingine, waziri wa usalama katika mkoa wa Kivu Kusini nchini DRC anaarifu kwamba silaha sita zimekamatwa kwa baadhi ya watu waliokimbia mitetemeko ya ardhi kutoka mji wa Goma kuelekea katika mkoa wa jirani wa Kivu Kusini mwishoni mwa juma.
Katika Express pia, kama kawaida, tutakuwa na kipengele cha barazani ambapo tumeuliza, je, unaunga mkono pendekezo la kubuniwa kwa mkoa wa Chato nchini Tanzania? Tutakuwa pia na makala ya hoja kwa hoja, bila kusahau ya vubao kwenye mitandao ya kijamii. Basi bila kuchelewa, tuanze na ripoti hii kutoka chumba chetu cha habari. Wakati ulimwengu unaadhimisha leo siku ya kupambana na uvutaji sigara, shirika la afya duniani WHO linasihi wavutaji wa sigara kuachana na tabia hiyo, likiwaonya kwamba wako katika hatari kabisa ya kufariki kutokana na virusi vya corona kuliko wale ambao hawavuti sigara. Ripoti ya mwandishi wa Sauti ya America Lisha Schlein inasimuliwa hapa naye Patrick Nduimana.
Mkuu wa kitengo cha mpango wa kudhibiti tumbaku kwenye WHO, Vinayak Prasad, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba tafiti nyingi za sayansi zilizofanywa mwaka jana zimethibitisha kwamba wavutaji wa sigara wanakabiliwa kwa 50% na hatari ya kupata maradhi mabaya na kufariki kwa sababu ya COVID-19.
It's logical because smoking does compromise on the lung function and this virus does attack.
Ni jambo la kawaida kwa sababu kuvuta sigara kunaathiri mapafu na virusi vya COVID vinashambulia mapafu. Kwa hiyo hapo ndipo tunaona umuhimu wa kuchukua hatua ili watu wasivute sigara.
WHO inawasihi wavutaji wa sigara kuungana na kampeni ya mwaka mmoja ya kuwahimiza kuachana na sigara, ambayo inasaidia nchi kubuni idara zao za kudhibiti tumbaku. Mikakati hiyo ni pamoja na kufanya kampeni za hamasa kwenye ngazi ya taifa, kufungua zahanati mpya za kukomesha uvutaji wa sigara na kutoa huduma mbadala ya nikotini. Prasad anasema ni jambo la muhimu sana kuhamasisha uvutaji wa sigara kujua athari zinazowakabili. Anasema watu milioni 8 watafariki mapema mwaka huu kutokana na maradhi yanayohusiana na tumbaku kama saratani, magonjwa ya moyo na magonjwa ya kupumua. Vifo vingi vitatokea katika nchi zenye kipato cha chini. Ameona kwamba kwa kawaida inachukua miongo kadhaa kwa maradhi hayo yanayosababisha vifo kujitokeza. Kwa hivyo, kuzuia vijana kuachana tabia kuvuta sigara ni muhimu sana, kwa sababu inaweza kufanya watumbukie kwenye kupenda sana sigara maisha yao mazima. Amevishtumu viwanda vya tumbaku kwa kulenga vijana kuwafanya wapende bidhaa zao kwa kutoa zawadi za bure kama tikiti za matamasha, kifuko cha nikotini na sigara za elektroniki. Mfumo huo umepata mafanikio katika nchi nyingi. Kwa mfano, 30% ya vijana wa Indonesia wanavuta sigara.
Likewise, in European setting, for example.
Kadhalika katika mazingira ya Ulaya, kwa mfano, matumizi ya tumbaku kwa wasichana na wanawake yako juu sana, kiasi kwamba hakuna tena tofauti ya kiume na kike katika uvutaji wa tumbaku. Sekta ya tumbaku inaendelea kupata faida hizi zote ambazo zinafanya wapate wateja wanawake zaidi kwa kulenga mtoto wa kike, vijana na kisha kuendelea kutangaza bidhaa zao katika nchi zilizoendelea.
WHO inaripoti kwamba kuweka kodi iliyo juu kwenye bidhaa za tumbaku ni moja ya hatua zenye mafanikio ili vijana waachane na uvutaji wa sigara. Hatua nyingine zenye mafanikio ili kupunguza uvutaji wa sigara ni kupiga marufuku matangazo ya tumbaku na kutoa tahadhari za kiafya juu ya bidhaa za tumbaku na kuwatengea maeneo yao wavutaji wa sigara.
Asanti sana Patrick Nduima. Na basi tukielekea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waziri wa usalama katika mkoa wa Kivu Kusini anatuarifu kwamba silaha sita zimekamatwa na baadhi ya watu waliokimbia mitetemeko ya ardhi kutoka mji wa Goma kuelekea katika mkoa jirani wa Kivu Kusini mwishoni mwa juma. Asasi za kiraia katika mkoa wa Kivu Kusini zinaonya vyombo vya usalama kuwa waangalifu zaidi. Kutoka Bukavu, Mitima Dalashans ametutumia taarifa ifuatayo.
Kulingana na waziri wa mambo ya ndani na usalama katika mkoa wa Kivu Kusini Lwabanji Lwasi Ngabo, silaha hizo sita zilipatikana wakati wa operation za uchunguzi wa vyombo vya wakimbizi waliotoka Goma kuja hapa Kivu Kusini. Uchunguzi huo ulifanyika kule Minova katika wilaya ya Kalehe na pia hapa mjini Bukavu. Waziri Lwabanji Lwasi Ngabo anaeleza, ninawahakikishia kwamba Minova tulipata silaha nne kwa watu waliotoka Goma, na hapa kwenye bandari tulipata silaha mbili, na hii inatupa juhudi ya kuendelea na uchunguzi zaidi. Kuna wale watakaozani kwamba huenda silaha hizo sita ni ndogo, lakini najua kwamba hata silaha moja inayopatikana na iliyokuwa kiholela nayo pia ni suluhisho kwa shida ya kiusalama, na hakikisha pia kwamba uchunguzi utaendelea. Asasi za kiraia mjini Bukavu zinahofia ongezeko la hali ya ukosefu wa usalama katika mji huu kwa upekee na pia katika mkoa wa Kivu Kusini kwa ujumla. Jackson Kalimba ni kiongozi wa asasi za kiraia mjini Bukavu.
Kuanzia Januari mpaka mwezi wa 5 tumepoteza watu 34 ambao wameuawa, gari 12 ambao zimeshambuliwa na warugaruga. Hali ya usalama mdogo hapa mjini Bukavu inazorota. Wakuu viongozi wajikaze pia wafanye kazi ionekanavyo, waongeze juhudi ya kulinda mafasi ambapo au wakimbizi wanapatikana.
Wiki 3 baada ya kutangazwa uongozi wa kijeshi katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, asasi zingine za kiraia hapa mkoa jirani wa Kivu Kusini zinahofia kwamba huenda makundi yenye silaha itachukua fursa hii ya volkeno na mitetemeko ya ardhi mjini Goma na kujisambaza kiholela. Augustin Taitunda ni mwanaharakati wa vuguvugu la kiraia linaloitwa Muungano wa Wananchi Wenye Hasira, ama kwa Kifaransa Collectif des Citoyens Indignés.
Wametuita wamoja wamoja wenye kuwa huko Nord Kivu kutuambia eti tumesikia kama huko kwenu hakuna hiyo uongozi ya kijeshi. Hiyo kundi nyingi za kijeshi wameanza kuwaona msituni huko ngambo tunaita Kalonge. Huku kwetu njoo inakuwa sasa fasi ya ukimbizi ya hao watu wenye wamekimbia hiyo uongozi kule, wanaanza kukimbilia huko Kivu ya Kusini. Inaogopesha raia wote.
Licha ya hayo, waziri wa mambo ya ndani na usalama hapa Kivu Kusini Lwabanji Lwasi Ngabo alisema kwamba mbinu zote zitachukuliwa ili kushughulikia watu hao ambao idadi yao bado kujulikana rasmi, waliokimbia mitetemeko ya ardhi mjini Goma, na watu wengine zaidi ya 3,000 waliokimbia ghasia kati ya makundi yenye silaha katika nyanda za wilaya ya Uvira hapa Kivu Kusini.
Tunapima kufanya iwezekanavyo kusudi maneno yaongoke.
Hii Jumatatu, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bintou Keita alikutana na gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Teungwa Bije ili kujadili swala la wakimbizi waliotoka Goma na kujifunza namna gani wanaweza kupata msaada. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Shukrani Mitima de la Chance kwa ripoti hiyo. Kwa msikilizaji unajiunga nasi, hii unasikiliza ni VOA Express. Sasa namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari muhimu za dunia.
Polisi na maafisa wa jimbo la kaskazini mwa Nigeria la Nijao wanasema genge la watu waliokuwa na silaha wameteka nyara darzeni ya wanafunzi kutoka madrasa moja katika jimbo hilo hapo jana Jumapili. Serikali ya Nijel imeandika kwenye ujumbe kuwa karibu wanafunzi 200 walikuwa katika shule hiyo ya Kiislamu wakati shambulio hilo lilipotokea hapo Jumapili, na kuongeza kusema kwamba haifahamiki ni wanafunzi wangapi waliotekwa nyara. Utekaji nyara huu umefanyika baada ya wanafunzi 14 kutoka chuo kikuu kimoja huko kaskazini magharibi mwa Nigeria kuachiliwa huru baada ya kushikiliwa kwa siku 40. Katika habari nyingine, msemaji wa polisi wa jimbo la Niger amesema kwenye taarifa kwamba watu waliokuwa na bunduki wakiwa kwenye pikipiki walishambulia mji wa Tegina katika wilaya ya Rafi katika jimbo hilo jana saa 9 za mchana. Hakuna taarifa zaidi zilizotolewa kuhusiana na shambulio hilo. Vituo vya kupigia kura kwenye eneo linalojitawala la Somaliland tayari vimefunguliwa mapema leo ili kuendelea na shughuli ya uchaguzi wa bunge pamoja na wawakilishi wa vijiji, wakati ripoti zikisema kuwa foleni ndefu zimeshuhudiwa kwenye maeneo mengi ya mji mkuu wa Hargeisa. Rais wa eneo hilo lililojitenga kutoka Somalia, Musa Bihi Abdi, ameambia VOA kwamba zoezi hilo linatarajiwa kukamilika kwa amani. Ripoti zinasema kuwa zaidi ya watu 1,000,000 wamejiandikisha kupiga kura, ikiwa idadi kubwa zaidi katika historia. Uchaguzi uliopita na uliofanyika mwaka wa 2017 ulikuwa na takriban wapiga kura 1700 pekee walioshiriki kupiga kura kwa mujibu wa takwimu za serikali. Tangu mwaka wa 2013, Somaliland imefanya uchaguzi wa kura ya maoni mara 6 pamoja na uchaguzi wa rais mara 3, zoezi la leo likiwa la 3 kwenye uchaguzi wa bunge. Wabunge walioko sasa walichaguliwa mwaka wa 2005 huku sheria za uchaguzi zikichelewesha uchaguzi wa rais kwa muda mrefu. Amira Ahmed mwenye umri wa miaka 17 ameambia VOA kuwa ana furaha kubwa kushiriki kwenye zoezi hilo la kitaifa kwa mara ya kwanza katika maisha yake. Ofisi ya Umoja wa Mataifa imeonya kuwa huenda utengenezaji wa dawa ya kulevya aina ya opium ukaendelea nchini Myanmar kutokana na kudorora kufuatia janga la corona pamoja na mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika Februari. Taifa hilo ndilo la pili ulimwenguni kwenye uzalishaji wa opium baada ya Afghanistan, huku likiongoza kwenye uzalishaji wake katika mashariki na kusini mashariki mwa Asia. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa la UNODC linasema kuwa uzalishaji wa dawa hiyo ulishuka mwaka wa 2014 hadi tani 405 kufikia mwaka uliopita, lakini sasa viwango vinatarajiwa kupanda kutokana na wakulima wengi pamoja na wafanyakazi wengi kupoteza ajira kufuatia janga la corona. Ripoti zinasema kuwa uzalishaji wa opium huongezeka pale umaskini unapokithiri, kulingana na mwakilishi wa UNODC kwenye eneo la kusini mashariki mwa Asia na Pacific, Jeremy Douglas. Anasema kuwa huenda ongezeko kubwa la uzalishaji wa dawa hiyo ukashuhudiwa katika kipindi cha miezi 18 ijayo. Benki ya Dunia inasema kuwa uchumi wa Myanmar unatarajiwa kushuka kufuatia mapinduzi ya kijeshi ya Februari.
Anybody we won't fight you, and then come there already know I'll be right beside you by the wall of Jericho. They don't know, they don't know, they don't know what's going on. When I kiss you, when I kiss you, when I kiss you, my baby boy, I'll be a soldier for you. I'm guessing that I am home. You should know I got you, and you don't need to guide me too. I'll be right beside you in anything that you need. If you ever need saving, I will be running to you, running, running, running to you. I'll be running to you, running, running, running to you. Anywhere that you go to, running, running, running to you. I'll be running to you.
Unasikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Umewadia wakati wa kipengele cha barazani, na leo mada yetu ni hii: je, unaunga mkono pendekezo la kubuniwa kwa mkoa wa Chato nchini Tanzania? Tunayo maoni mbalimbali wasikilizaji wetu, lakini kwanza tupokee wale waliochangia kwa njia ya simu.
Kwa jina anaitwa Yuri Ashimuta, napatikana Ibondo, Katoro, Geita, Tanzania. Kwa upande wa kauli ambayo ametolewa kuhusiana na mkoa wa Chato, binafsi naona kwamba ndipo kama Chato itakuwa ni mkoa, naona kama vile bado haijitoshelezi, kwa sababu kwanza bado ni tegemezi, maana bado inaendelea kutegemea mikoa na wilaya jirani, mfano miji wa Katoro, wilaya Bukombe, sasa binafsi naona kwamba sasa kama ikipewa mamlaka ya kuwa mkoa ni bado sana kwa sababu kwanza bado ni tegemezi na huduma hata za kijamii, huduma maalum ambazo mahitaji maalum ambayo anaweza akapatikana kwa urahisi bado. Lakini hata pia kwa upande wa jiografia, kijiografia tu kwamba Chato haijakaa sehemu ambayo ina mwingiliano wa watu, kwa hiyo hata ule uchangamfu wa kibiashara, mwingiliano wa kibiashara, mimi naona kwamba Chato bado haijapata sifa ya kuwa mkoa, labda hapo baadaye.
Hapa unaongea na Festi Mzira kutoka Nyegera Mpindi Ilinda. Kuhusu swala la kuweka mkoa kwangu ni sahihi, kwa maana hata watu wapo wengi, wakazi wapo wengi, kwa hiyo hata biashara inaweza kaenda, kwa maana pale swala la pale Chato hata Magufuli tumemzika pale ili kusudi iwe ni kama kumbukumbu. Mwaka huu nakiwa Magufuli sio amekufa pale, tunaweka kwa ajili kama mkoa. Mtazamo wa serikali nafikiri umetazama mbali sana kuweka kama mkoa, kwa maana pale ni watu wamejaa pale, nafikiri wapo wewe watu wengi watajaa pale, kwa maana Magufuli amelala pale, ni mtu kiongozi, alikuwa kiongozi maana ni yani mkiongozi wa mfano sana, na hatuwezi kupata kiongozi kama Magufuli. Nafikiri serikali yetu ipo sahihi kabisa.
Kama utuambie kwenye Facebook wasikilizaji wanazungumza nini.
Juventus Jonas Mtalima anasema ndio, ni sahihi kabisa Chato kuwa mkoa. Hizi ni juhudi zilizoanzishwa na baba wa taifa hili wa pili, hayati John Magufuli. Haya ni miongoni tu mwa mambo tutakao muenzi. Ibrahim Mzimpa anasema siungi mkono, maana ipo mkoa mkubwa sana kama Morogoro, lakini hawajafanya hivyo. Iweje mkoa wa Geita ugawanywe na kutoa mkoa mpya wa Chato? Ramadhani Pao anasema hiyo ni system ya CCM, iko miji ina idadi kubwa ya watu kuliko Chato. Kaligama Muhindo anasema kwamba kwa upande wangu naona kama swali hili litakuwa mtihani mgumu kwa raia.
Upande wangu naupokea ujumbe wa huyu baba paroko, yeye anasema sioni tija yake. Wananchi wanataka maisha bora, huduma za afya, elimu bora, kuongeza mkoa ambao unaandaliwa kuwa na sifa, na sio una sifa ni upotevu wa hela. Kweli watu watapata ajira, ila kuna sehemu watu waliomba kupatiwa mkoa hawajasikilizwa, kama Kahama, kwani ndio wilaya ya pili kwa mapato Tanzania. Jisandu Daga wa Ruhombo, Nyika, kata ya Imesela, kijijini cha Nyika, mapendekezo yangu Chato uwe mkoa kama alivyosema hayati Magufuli. Naye Richard Mzima fundi stima kutoka Family Group Bukoba Tanzania anasema sioni sababu ya kuzalisha mkoa wa Chato, maana Geita inajitosheleza kimkoa. Hedemu Pamo anasema kila zama zina nabii wake, na wakati una tabia, na kila mwamba ngoma ngozi huvuta kwake. Hakika bado tujenge nchi.
Tukiachana na barazani, basi tupate burudani ya muziki. Tuungane na kijana machachari wa huko Tanzania, Harmonize, akishirikiana na Awilo Logomba katika kitu chao Attitude.
Yes.
I want to show them my attitude.
shaka natumai kwamba umeburudika vilivyo na kibao hicho chake Harmonize akishirikiana na Awilo Logomba Attitude. Basi joto la kisiasa linazidi kupanda nchini Kenya kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao, ambapo ziara ya Rais Uhuru Kenyatta katika ngome ya ODM mjini Kisumu kuadhimisha siku ya madaraka Jumanne imeibua ngumzo kwa raia kweli kweli. Hebu tusikie hoja zao.
Kwa majina ni Steven Katana Mramba almaarufu Buda. Sawa, labda Uhuru aliona akiwa na handshake na Raila utakuwa na amani katika uongozi wake, lakini pia kuna tuweza sema ni mbinu ambayo Uhuru ametumia ashamaliza muhula wake. Unaonaje, hakuna uwezekano kwa Uhuru akamgeuka labda Raila kwa sababu atakuwa ashamaliza ajenda yake?
Hakuna uhakika sana, kwa sababu
hakuna uhakika. Kivipi? Unajua Kenya yetu, siasa yetu sana sana kuna mambo na kusalitiana. Mara ngapi nani bwana Raila, mheshimiwa Raila amesalitiwa? Hata wakati ule wakampigania Kibaki serikali yake, wakati ule baadaye ilikuwaje? Si Raila alisalitiwa?
Kusalitiwa huko, lakini kimaoni yangu mimi kile ninafikiria ni kwa Uhuru atahitaji kwa akitoka pale kusiwe na mtafaruku. Chanelewa, akateua kiti cha prime minister ambacho kitakuwa kipo miongoni mwa mwandani wake wa undani.
Ujui pia, naomba vikundi vya vijana wajitokeze kutetea nchi yao kimsingi, kibiashara na kisiasa. Na unaambiwa kuwa vijana ndio wengi. Ya kumaanisha uongozi wa nchi sisi tutakuwa tunausikia tu harufu. Maeneo kama ya Luo Nyanza ambapo hapo nyakati za nyuma ilikuwa ni ngumu sana kulingana ile migawanyiko ambayo ilikuweko ya kisiasa na hata kimambo na ukabila. Utulivu ule ambao labda tunaona kule Luo Nyanza, rais wetu Uhuru hakutuwezi kuwa na mambo na migawanyiko, nchi yetu kuendelea bila kujali kabila ama mirengo ya kisiasa.
Na hilo Rafael Okumu almaarufu Kabai, hili jambo la kudumu, kwa maana yake msingi ambao ushaanzishwa kama utaribikia katikati, basi Kenya itarudi nyuma pale pale ilipokuwa, pale ambapo mtu fulani anakuwa anatembea mahali fulani na mtu fulani anaweza kufanya biashara mahali fulani. Ndio mfano kama vile sasa tumeona katika eneo la Nyanza ambapo kulikuwa na upinzani mkali, mpaka sasa rais ameenda akafungua miradi ambayo alikuwa ameanzisha ya ajenda zake nne. Kwa maana zamani kitambo Odinga alikuwa kwenda kwa Central, alikuwa haendi kwa halaiki, alikuwa anaenda kwenye mikutano ya kanisa na tena kwenye mikutano ya kwenye hoteli. Lakini sasa unaona anaongea na wananchi akiwa anawapungia mkono. Na Uhuru pia ameenda Nyanza kipunga mko, tumewaombea misamaha tukaunganisha mikomo yetu. Zile dosari zilikuwa zimetendeka zote tumeziosha. Ndio hii safari unaiona. Imetokea wakati mzuri ikielekea na madaraka deni. Sababu Odinga ana wafuasi Kenya mzima.
Niko majina anaitwa Francis Ngarisha. Hata ikiwa ni maziwa yameingia nzi na wewe una njaa, hutakubali kumwaya yale maziwa. Vile ninavyoona kabisa udhibiti wa wanasiasa waliokomaa. Kitu nilichokataa pale nyumbani, kura zishaisha. Alafu Mkenya mwenyewe mpiga kura yuaishi kwa njia ya hofu.
Tunataka ule ushirikiano na maridhiano yawe ya kudumu kwa viongozi wetu mpaka sisi wananchi.
Kukata kwa BBI hata nyumbani pale utapata kumepikwa nyama, lakini mwingine atakwambia atakamboga. Sasa mimi nalilia tu ule uwazi katika uongozi.
Baada ya hoja kwa hoja, namkaribisha Harrison Kamau akueleze nini ameona kinavuma kwenye mitandao ya kijamii. Kwako Harrison.
Basi kwenye yavumao kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari hivi leo ni kwamba kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi la Tanzania ni kwamba baadhi ya wanawake katika halmashauri ya mji wa Nanyamba mkoani Mtwara wamekuwa kikwepa kujifungulia kwenye vituo vya afya, hali ambayo imesababisha vifo vya wajawazito na watoto wengi wachanga wakiwa vijijini. Mratibu wa huduma za afya ya uzazi ya baba mama na mtoto Rosalia Arope amesema kuwa jamii imekuwa ikikwepa elimu ya mara kwa mara, lakini kumekuwa na tatizo la uelewa mdogo linalosababisha wajawazito kujifungulia nyumbani na kusababisha vifo vyao. Basi amesema kuwa baada ya kuona hali ikiwa mbaya, wamelazimika kuunda vikundi vya afya kwa ngazi ya jamii ili kuhakikisha kuwa taarifa za haraka zinatolewa pale inapobainika kuwa mama mjamzito anakaribia kujifungua. Kwa hivyo sasa kule imekuwa kwamba ni jukumu la kila mmoja kwenye vijiji kuhakikisha kwamba wanatangaza mama anayekaribia kujifungua ili asijifungulie nyumbani kusudi apate msaada na kupelekwa kwenye vituo vya afya. Sasa haieleweki ni kwa nini wajawazito wanakwepa vituo vya afya. Basi moja kwa moja pia tuelekee huko nchini China, ambapo serikali imetangaza leo Jumatatu kwamba Wachina sasa walioana wanaweza kuzaa hadi watoto watatu. Hiyo ikiwa ni mabadiliko makubwa kutokana na sera ya hivi sasa inaruhusu familia kuwa na watoto wawili pekee. Basi mabadiliko haya yanatokana na takwimu za hivi karibuni zinazoonyesha kwamba kiwango cha uzazi kimeshuka sana katika taifa hilo lenye wakazi wengi duniani. Beijing iliondoa sera ya miongo kadhaa ya mtoto mmoja kwa kila familia mwaka 2016 na kuruhusu kiwango cha watoto wawili tu, ikijaribu kuepusha matatizo ya kiuchumi yanayotokana kuongezeka kwa haraka idadi ya wazee nchini humo. Basi mabadiliko hayo hajafanikiwa kuleta matokeo yoyote endelevu, lakini sasa swali ni je, China inaonekana kuenea na Wachina wamesambaa kote ulimwenguni wakiwa na miradi tofauti. Basi swali linakuwa je, ni Wachina wangapi tena wanahitajika kuongezeka ilhali Wachina wanaonekana wengi kiasi kwamba wamejaa kote ulimwenguni? Ni hali tu ya mambo yalivyo. Basi sijui kama nchi au sehemu ulioko kuna idadi inayohitajika ya watoto wanaohitajika kuzaliwa. Basi ni baadhi tu ya mambo yanavyotanda kwenye mitandao ya kijamii, kwa kuwa sasa China wameruhusiwa kuzaa watoto zaidi kwa mujibu wa sheria ambayo imeondolewa na kuwaruhusu kuendelea kuzaa hata watoto zaidi. Sijui kama wakongwe wamezidi katika eneo lako au ni vipi. Kwako Patrick.
Barabara kabisa. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, tuangalie kwenye Facebook maoni ya wasikilizaji kuhusiana na swali la leo. Linasomeka hivi: nini jukumu la vijana katika amani na usalama kwenye maeneo yenye mizozo? Nianze na huyo Grace Sekanabo kutoka kiwanja Ruchuru mashariki mwa DRC. Anasema vijana wana jukumu kubwa kwenye maeneo yenye mizozo, kwa sababu ni sisi vijana ndio tunapaswa kupatanisha wale ambao wana mizozo. Kwa hivyo tunapaswa kurejesha vijana wenye wako ndani ya makundi yenye kukosesha usalama kwa kuwaonyesha faida ya kutumikia serikali yake na kuwaonyesha madhara ya kuishi ndani ya pori.
Vedasto Romani anasema ni mkazi wa kule Nzega, Tabora. Anasema full respect na umoja wa taifa. Hakikisheni amani inapatikana huko Israel na Palestina. Aroni Daniel anasema vijana wanatakiwa kuwa daraja la amani, wala si vita, mizozo na mapigano yasiyo tija kwa maendeleo ya jamii husika.
Samuel Singu kutoka Kishapu, Tanzania, vijana wa siku hizi walio wengi ndio chanzo cha mizozo. Ni heri wazee kuwakanya vijana ili kuwafundisha maadili mazuri. Muda wa matangazo ya VOA Express unakamilika kwa wakati huu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwongozaji ni Aida Isa, mimi ni Patrick Ndwimana. Hewani nimeshirikiana Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia jioni njema.